Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million dollar pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Mirziyoyev gapidan keyin yuqori rutbali ichki ishlar vazirligi xodimlari uchastka nazirlariga aylantirildi. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiy mukofoti g'olibi bo'ldi.
Taqdimot Londonda bo'ldi. Tabriklar endi bilasiz, yog'ilib keladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 7 mart kungi farmoni bilan mamlakat moliya vazirligida xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha mas'ul vazir o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi. Ayni paytda vazirlik tuzilmasida boshqaruv xodimlarining soni qo'shimcha 10 tashkilot birligidan iborat xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash boshqarmasi ham tashkil etildi. Xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilash bo'yicha ishlarni amalga oshirishga mas'ul vazir o'rinbosari lavozimiga mahalliy matbuotning yozishicha 38 yashar Odilbek Isoqov tayinlangan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida tahsil olganidan so'ng o'qishini Buyuk Britaniya universitetlarida davom ettirgan Isoqov 2018 yilda moliya vaziri maslahatchisi bo'lib ish boshlagan. Unga qadar u Buyuk Britaniyadagi HSBC banki boshqarma boshlig'i bo'lib ishlagan. Taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medali bilan birgalikda 20 ming yevro ham beriladi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Iksten va polyak yozuvchisi Olga Tokarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da bosh sovrin o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop etilgan asarlarni qamrab olgan mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Jinlar bazmi romani ikki qismli. Yozuvchi Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi, ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-yinchi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi. Tojik muxolifatining taniqli faoli Sharofiddin Gadoyev o'tgan oy o'zining mamlakat rasmiylari tomonidan olib qochib ketilgani va qiynoqqa solinganini iddao qildi. Gadoyevga ko'ra, rasmiylar o'zidan 2020 yilga belgilangan prezident saylovlarida joriy prezident Imomali Rahmonning o'g'li Rustam Imomali nomzodini qo'llashni talab qilgan. Tojikistonda faoliyati taqiqlangan guruh 24 muxolifat harakati faoli Gadoyev hozirda Xolandiyada qochqinlik maqomini olgan. Uning ozodlikka chiqishi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi o'zi va guruhning Tojikistonga qaytgan yana 17 a'zosi nomidan Rustam Imomali nomzodini qo'llash tashabbusi bilan chiqishni talab qilgan. 92 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan 66 yashar Imomali Rahmon hozircha kelasi yilgi saylovda nomzodini qo'yish qo'ymasligini ochiqlamadi. O'ziga prezident faoliyatini nazorat qiluvchi millat rahnamosi maqomini bergan Rahmon prezidentlikka da'vo qilmasa, uning 29 yashar o'g'li hozirda Dushanba shahar hokimi bo'lib ishlayotgan Rustam Imomalining otasi o'rniga saylanishi kutilmoqda. Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtor mintaqasida yashovchi ona bola bo'ri hujumi qurboni bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha 83 yashar Amal Begim Tashrif Bekova va uning 55 yashar qizi Masti Begim Davandi va 7 mart kuni tongda bo'rilar hujumi oqibatida nobud bo'lgan. Mahalliy aholi rasmiylar ov miltiqlarini tortib olib, bo'rilarni otishni taqiqlash ortidan o'zlarining bo'ri hujumidan himoya qila olmay qolganlari va oqibatda qurbonlar soni ko'payib borayotganidan shikoyat qilmoqda. 10 yaqin xato bilan yozilgan yarim betlik rasmiy maktubga qo'l qo'ygan shaxs haqiqatan ham Qirg'iziston parlamenti raisi Doston Jumabekov ekani tasdiqlanganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda uning iste'fosini talab qilish kampaniyasi boshlandi. Ayrim deputatlarga ko'ra, parlament ichida rais iste'fosi haqida gap-so'zlar boshlangan, ammo hozircha bu borada konkret qaror qabul qilinmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qildi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeleSonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karim va AQShning Foreign Corrupt Practices Act, xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. MTS O'zbekiston sobiq direktori Karimovaning telekom sohasidagi asosiy odami bo'lgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaga telekom shirkatlaridan pora olishda yordam berishda ayblanmoqda. Karimova va Ahmedovning ikkalasi ham poraxo'rlik sxemasini yashirish maqsadida juda ko'p xalqaro pul o'tkazishlar orqali pul yuvish amaliyotida ham ayblanmoqda. Rasmiy bayonotda har ikkala ayblanuvchining AQShda qo'lga olinmagani va bu ayblar sudda isbotini topmaguncha Karimova va Ahmedovning aybsizlik prezumpsiyasi ostida ekani aytilgan. AQSh prokurorlari yillardan beri aksiyalari AQSh qimmatli qog'ozlar bozorida sotuvga qo'yilgan 3 telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistonga kirish va so'ngra faoliyat yuritish uchun mamlakat prezidentiga yaqin shaxsga millionlab dollar pora bergani bo'yicha tekshiruv olib bordi. Bu jarayonda vazirlik e'tirofchi Avstriya, Belgiya, Qibris, Fransiya, Irlandiya, Isle of Man, Latviya, Lyuksemburg, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsariya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya huquq tizimlari faol ishtirok etgan. 7-mart kuni AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi Rossiyaning eng yirik telekom shirkati MTS bilan bu tergovni yakunlash bo'yicha sudgacha kelishuvga erishilgani va bu kelishuvga ko'ra MTS AQShga 850 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lganini e'lon qilgan. Aynan shu kuni AQSh Adliya vazirligi MTS undan avval esa Gollandiyada joylashgan Wimpelcom va Shvetsiyaning TeleSonera shirkatlari bilan erishilgan shu kabi kelishuvlarda uchala shirkatning porani Gulnora Karimovaga berganini e'tirof etgani va uchala shirkat to'lagan jami pora miqdorining 865 million dollarni tashkil qilishini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy bayonotida yozilishicha Wimpelcom 2005-2012 yillar davomida Gulnora Karimovaga 114 million, Tele 2007-2010 yillarda 331 million, MTS esa o'z faoliyati davomida 420 million dollardan ko'proq pora berganini tan olgan. U shirkatning rasman tasdiqlangan jami pora miqdori esa 865 million dollarga tengdir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidentining joriy yil 10-yanvar kuni bergan og'zaki tavsiyasi asosida Ichki ishlar vazirligi xodimlarining 86%ini quyi bo'g'inga tushirish ishlari boshlangan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan 6-mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan Ichki ishlar boshqarmasi polkovnigining aytishicha, u hozirda Toshkent tumanlaridan biridagi oddiy inspektor lavozimiga tushirilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Ichki ishlar boshqarmasi inspektori o'z asosiy ishi qolib, tuman aholisidan jarima undirish, aholi sonini ro'yxatga olish va mahalla oqsoqoli topshirgan jamoat ishlari bilan shug'ullanmoqda va shu bois inspektorning jinoyatni oldini olish kabi asosiy ishlari qolib qolmoqda. Uning yana aytishicha, vazirlikdagi oliy yuridik ma'lumotli zobitlarni uchastka noziri qilib qo'yish tajribasi teskari natija bermoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimining 6-mart kuni Ozodlikka aytishicha, bu ishlar prezidentning selektordagi topshirig'iga asosan Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov topshirig'i asosida amalga oshirilmoqda. Uchastka noziri oliy yuridik ma'lumotli bo'lishini ta'minlash maqsadida tajribali xodimlar jalb qilinmoqda, dedi vazirlik matbuot xizmati vakili. Ozodlik bilan 6-mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan militsiya polkovnigining aytishicha, PK 4075 sonli qaror asosida tepada akaxoni bo'lmagan zobitlar vazirlikdagi ishdan olinib, oddiy uchastka noziri vazifasiga tayinlangani shaxsiy tarkib o'rtasida salbiy kayfiyat tug'dirgan. Suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida 2018 yilning fevral oyi mobaynida profilaktika katta inspektori zimmasiga yuklatilgan vazifalar ro'yxatini Ozodlikka taqdim qildi. Ro'yxatda bir uchastka noziri fevral oyida jarima undirish yuzasidan 20 ta bayonnoma tuzish va jarimalarni undirib berish ko'rsatilgan. Hujjatga ko'ra, profilaktika inspektorlari qarz undirish bo'yicha qolgan ishlarni kundalik ish daftariga qayd qilib qo'yish kerak. Ichki ishlar vazirligi polkovnikining aytishicha, qarz undirish sud ijrochisi yoki majburiy ijro byurosi vazifasiga kiradi. Uning yana aytishicha, uchastka inspektori mahalla oqsoqoli buyrug'ini bajaradigan xizmatchiga aylangan. Suhbatdosh shu kunda band bo'lgan ishlarni sanar ekan, bularning birortasi jinoyat qidiruv yoki profilaktika bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Ozodlikka ichki ishlar tizimidagi jarayonlarga oid o'z xavotirlarini bayon qilgan polkovnikka ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 8 soat o'rniga 18 soat ishlashga majbur bo'lmoqda. Yuqori lavozimdan tushirilib, uchastka nazorligiga yuborilgan zobit sanagan muammolarni Ozodlik muxbiri ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimiga gapirib berdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi bu iddaolarda jon borligini tan oldi. Oliy ma'lumotli xodim profilaktika inspektori bo'lib ishlasa, nega uyalishi kerak? Biz ofitserlarmiz. Vatan buyurgan har bir postda vijdonan ishlashimiz kerak, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati faollari bilan yig'inda Ichki ishlar vazirligi xodimlarini ortiqcha vazni va samarasiz faoliyati uchun tanqid qilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Aksariyati tinch aholi vakillari bo'lgan 6,5 mingdan ortiq kishi Suriya sharqida Islom davlati nazorati ostidagi hududdan so'nggi 24 soat ichida olib chiqildi. Islom davlatining yuzlab jangarilari taslim bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu haqda AQSh ko'magida jihodchilarga qarshi jang qilayotgan Suriya qo'shinlari vakili seshanba kuni xabar tarqatdi. Islom davlati Frot daryosi bo'yida joylashgan Bag'uz hududidagi mavqeini boy bermoqda, biroq u g'arb tarafdagi olis hududlarni nazoratida ushlab turibdi. Shu bilan birga nazoratni yo'qotgan joylarga partizanlik hujumlari boshlandi. Suriya demokratik kuchlari vakili dushanba kuni Bag'uz shahriga hujum sur'atini pasaytirganini aytdi. Bunga oldin to'liq olib chiqib ketilgani aytilgan tinch aholining anklavda pistirmaga tushib qolgani sabab bo'ldi. Lekin vakil Suriya demokratik kuchlari tez orada o'sha yerni qo'lga olishga va'da berayotganini ma'lum qildi. Suriya demokratik kuchlarining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar idorasi rahbari Mustafa Bali demokratik kuchlar dushanba kuni 6,5 mingga yaqin kishi chiqib ketishi uchun yo'lak ochgandan so'ng yuzlab jihodchilar taslim bo'ldi. Ushbu raqamni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Suriya demokratik kuchlari rasmiylariga ko'ra, u yerda qancha odam qolayotgani ham ma'lum emas. Ikkinchi kun ham kuchlarimiz 3,5 mingdan oshiq ayol, bola va erkakni olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 500 dan ortiq chet ellik erkak ham bor ekan, dedi Bali Reuters muxbiriga. 3 mingga yaqin kishi dushanba kuni olib chiqildi. Jangarilar bir qancha mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Turkmanistondan ekani aytilmoqda. Kurdistonning Solchi xalq mudofaasi militsiyasi rahbarligidagi Suriya demokratik kuchlari o'z safarlariga Yevropadan radikal dunyoviy marksistcha talabgorlarni ham jalb qilgan. Ular mafkuraviy jihatdan islomchi guruhlarga muxolifdir. Iroq chegarasi yaqinidagi qishloq va dehqonchilik yerlaridan tashkil topgan Bag'uz hamon Islom davlati nazoratida qolayotgan hududdir. U ham Suriya, ham Iroqning chegara bo'yi hududlarini qamrab oladi. O'sha yerda Islom davlati 2014 yili xalifalik e'lon qilgan edi. Reuters axborot agentligi seshanbada tarqatgan fotosuratlarda dushanbada qamaldagi hududdan olib chiqilgan aksariyat ayollar va bolalar tasvirlangan. Ular mamlakat shimolida joylashgan Suriya demokratik kuchlari nazoratidagi Al-Hol jamlog'iga yuborilishini kutib turgan ekan. O'tgan haftada BMT tarqatgan bayonotda aytilishicha, o'tgan yil dekabrdan beri Al-Hol jamlog'ida 84 kishi nobud bo'lgan. Ularning 3dan 2 qismi yosh bolalardir. U yerda ayni damda kamida 45 ming kishi bor. Bag'uzning Islom davlati jangarilardan ozod qilinishi muhim ahamiyatga ega, biroq bu bilan xavfsizlikka tahdid kamayib qolmaydi, chunki isyonchilar uzoq joylarga chekinib, payt poylash holatiga o'tadi.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million dollar pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Mirziyoyev gapidan keyin yuqori rutbali ichki ishlar vazirligi xodimlari uchastka nazirlariga aylantirildi. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiy mukofoti g'olibi bo'ldi.
Taqdimot Londonda bo'ldi. Tabriklar endi bilasiz, yog'ilib keladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari umuman sotilmadi. Ravon dilerlik markaz vakillari bu holatni JM O'zbekiston va Rossiyadagi dilerlik markazi o'rtasida narx masalasida mavjud kelishmovchilik ortidan ta'minotning to'xtab qolgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa biznes uyushmasi hisoboti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, 2018 yil fevralda Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan bo'lsa, 2019 yil fevralda bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining yo'qligi bilan izohlanmoqda. Ravon brendining Rossiyadagi bosh dilerlik markazi vakilasi Ozodlikka 2018 yil o'rtalaridan Rossiyaga o'zbek avtomobillari eksporti to'xtatilganini bildirdi. U Ravon rusumidagi avtomobillarning Rossiyada sotuvga chiqmayotganini narx masalasidagi kelishmovchiliklar bilan izohladi.
Уже более полугода нет поставок, поэтому, боюсь, наличия не будет. В связи с пересмотром ценовой политики. Пока мы не можем...
Автомобиллар ярым елден ашты келтірілмейоткеніге, ва білешімче, яқын арада сатуге чықмайды. Нархлар сиясаты қайта көріп чықылайоткені боис. Нархлар бойче Узбекистан таманы білен келіше алмайоткеніміз сабапли, машиналарны сатуге алып келмейапмыз. Лекин музакерлер давам етеяпты. Май айларда келіп қалышы мүмкінлігіні инкар етмейман. Chunki Ravon narx va sifat jihatidan rossiyaliklar uchun juda qulay avtomobil va u doimo yaxshi sotib kelingan. O'zbekiston Ravon markalarini yig'ishni davom etyapti. Faqat Rossiyadan boshqa mamlakatlarga jo'natyapti, dedi dilerlik markazi rasmiy vakilasi. 2018 yilning avgustida JM O'zbekiston kompaniyasi o'z rasmiy saytida avtomobillarning yangi narxda sotilishi to'g'risida xabar bergandi. Olib borilgan tahlil natijasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ayrim modellari narxini o'rtacha 7.7% ga oshirish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilindi deyilgan edi rasmiy xabarnomada. 2018 yilgacha Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy importchisi bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotligi to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim ochdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi Ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda "Meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman" dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatiga qarashli Moskvadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning Ozodlikka aytishicha, sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q, dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning Ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Auto Voronej, Uzdevo Auto Voronej, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilishi yuzasidan bank 2019 yilning 1-mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi, deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlokda turgan o'zbek avtosanoatga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, O'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarni sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiyot mukofoti g'olibi bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7-mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medal bilan birgalikda 20 ming yevro pul mukofoti berildi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Xten va polyak yozuvchisi Olga Takarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da, bosh sovrin har holda o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 ta mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop qilingan asarlarini qamrab olgan. Mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi. Ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-chi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi.
Bu romanga asos bo'lib, chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan.
Romanni ingliz tiliga ingliz tarjimonlari Donald Rayfield va Jon Farrandon o'girgan. 2018 yilda Yevropa adabiyot mukofotini turk yozuvchisi Burxon Senmez Istanbul romani uchun qo'lga kiritgan edi. O'zbek o'quvchilari Jinlar bazmi romanining ilk boblari bilan 2012 yil muallifning internetdagi Facebook sahifasi orqali tanishgan edi.
O'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan.
Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning ozodlik muxbiriga bildirishicha, yuksak sovrin olgan yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odamni, masalan, buni mutafakkirni deyarli bilmaymiz. Endi Fitrat, masalan, cho'lponlari demaganda, masalan, 20-chi asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q.
Bu roman o'sha davr haqidagi mening tafakkurlarim, dedi Hamid Ismoilov. 1937 yili dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqagan edi. Romanning taqdir taqozosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqarlari tarafidan o'zbek yozuvchilari yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari bor xolos. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Yo, Kanizakki o'lish oldidan, demak, o'limi oldidan yozmoqchi bo'lib yurgan. Endi boshlagan, shu 37 yillari boshlagan. Bir qish o'tirsam degan yozib tashlayman, lekin o'sha qish uni qamoqqa olishgan. Shuning uchun yozilmay qolganda bu narsa.
Siz yozdingiz endi.
Yozilgan qismlari go'yoki KGB yoqib tashlagan buni.
O'sha Bulgakovni gapida endi bu qo'lyozmalar.
Shu. Lekin men o'zimning nomimdan yozganim yo'q bu narsani. Abdulla Qodiriyning nomiga, ya'ni Abdulla Qodiriyning nomidan uni fikrlari qilib turib yozdim-da.
2019-yilning 17-mart kuni Yevropa Tiklanish va taraqqiyot bankining adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan Jinlar bazmi asari Hamid Ismoil fikricha Qodiriy ruhining o'lmasligidan dalolat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlikka Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bog'langan 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov, unga qarashli 23 gektar yer noqonuniy ravishda boshqa fermerga o'tkazib berildi deb shikoyat qildi. Uning da'vosicha, o'tgan yil yozda hokimiyatning qarori bilan olib qo'yilgan yerning 11 gektar qismiga ekilgan paxta ikki fermer o'rtasidagi munozara bois qarovsiz qolib ketgan. Hozirda bundan ko'rilgan 40 million so'mlik zarar esa yana Hoshimovning zimmasiga yuklangan. Bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashayman. Ismim Sherzod, familiyam Hoshimov. 2015-yil oxirlarida Paxtaqalla yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilganman. Tumanni qolgan daryo hududida cho'l hududi hisoblanadi. Rejani har yili bajarib kelyapman. O'tgan yili konstitutsiyani 25 yillik munosabati bilan yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman.
Endi bu xo'jalik tashkil qilishdan oldin boshida qanchadir mablag' ham sarflaganmisiz bu yerga?
Men esimda bor, bitta yangi Nexia 2 mashinam bo'lgan, shuni sotib chetda fermer xo'jaligi yurish uchun shu pullarni sarflaganman shu yerlarga. 12 ming dollarga sotganim esimda bor-da.
Nechi gektar yer?
O'sha birinchi boshlaganimda 30 gektar edi. Mana shu 2018-yil boshiga kelib 113 gektarga yetkizdim. Har yili yaxshi ishlaganligim uchun tanlovda ishtirok etib yer qo'shib oldim.
Rejani bajarib kelganman. Sherzod aka, nima bo'ldi endi hozir?
Bu yili paxtalarni ekdim, yaxshi qarab, parvarish qilib keldim. Yoz oyining o'rtasida yerimni 30%ini tuman zaxirasiga hokim qaytarish to'g'risida qaror chiqarib, o'sha kunda o'zida boshqa fermerga biriktirib beryapti. Menga hech qanday bir ogohlantirish, boshqa hech qanday nima bo'lmayapti. Mani yerimni qabul qilib olgan fermer mani u yerga kirgizmayapti. Bo'ldi. Meniki bu yerlar.
Xullas, hokim sizdan yerni nima asosda oldi?
Yo'q, 23 gektarni hech qanday asosini bizga tushuntirmadi, hech qanday ogohlantirish bermadi. Keyin bilsak, tuman fermer kengashi tomorqa yer egalari raisi kelib qandaydir o'zlaricha soxta xulosalar qilib yerga qaramagan, yaxshi to'lov bermagan, paxtaga dori sepmagan, unaqa-bunaqa deb umuman haligi hech qanday nimaga to'g'ri kelmagan asoslar bizga ogohlantirmasdan boshqa fermerga qo'shib beryapti. Biz borib yerga qarashlik uchun borsak, boshqa fermer bizni kirgizmayapti, egallab olyapti. Biz u yerga ancha pul sarflab, uni 11 gektariga chigit ekib, parvarish qilib, bir marta oziqlantirib, paxta o'zi gullab, hosilga kirish payti bo'lgan.
Hokimiyatdan bu yerni ijaraga olib ishlatasizmi endi bu yerda yo sotib olasizmi, qanaqa?
Yer ijara shartnomasi tuziladi. 30 yilga olgandim.
Ha, demak, nima qaysi holatlarda olib qo'yishi mumkin sizdan hokimiyat?
Ijarada turgan yerni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko'rsatilganki, hokimiyat tomon bilan yer ijara shartnomasini sud, faqat sud tomonidan bekor qilinadi deyilgan. Rejani 3 yil muddatdan bajarmasangiz, hokimiyat bilan fermer o'rtasida tuzilgan yer ijara shartnomasi bekor qilinadi deyilgan.
Sizda shu holatlardan birortasi sodir bo'ldimi?
Yo'q-da, men muntazam rejani ortiq bilan bajarib kelganligim uchun o'tgan yili yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanyapman-ku.
Arz qildingizmi endi bu masala bo'yicha?
Shunday murojaat qildim, sud ham rad qilyapti.
Sherzod aka, u yerdagi paxta nima bo'ldi keyin?
Bo'lmadi, chunki men u yerga borib, meni kirgizishmadi, menga qarshilik qilishdi, kuch ishlatildi hattoki.
Xullas, 11 gektar paxta uvol bo'pti-da.
11 gektar paxta netolka menga xiyonat, davlatga nisbatan bu xiyonat qilishdi-da.
Pulini kim to'ladi keyin, Sherzod aka?
Uni men hozirgi kunda davlat soliq chiqarib beryapti 40 million. Men paxta kreditlarimni ham davlat tomonidan paxta yetishtirish uchun ajratilgan kreditlar men bekitolmadim. Mana shunchalik dehqonni bir noqonuniy ish qilib dehqonni sindirishga nima haqqi bor ularni?
Farg'onalik 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov bilan suhbatni tingladingiz. U o'z da'volarini quvvatlovchi ayrim hujjatlar nusxasini ozodlikka yo'lladi. Tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishasiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.